brojčanog kartona upisuje se klasifikacioni znak kroz godinu u kojoj se evidentira predmet. Označavanje pod kojim rednim brojem su evidentirani predmeti vrši se zaokruživanjem plavom bojom rednih brojeva odštampanih na brojčanom kartonu. Na prednjoj strani brojčanog kartona odštampani su brojevi od 1 do 100, a na poleđini od 101 do 200. Sledeći brojčani karton na prednjoj strani ima brojeve od 201 do 300, a na poleđini od 301 do 400 i tako redom do broja 1000. Ako u okviru određenog klasifikacionog znaka ima preko 1000 predmeta, brojevi preko 1000 zauzimaju se za okruživanjem brojeva u kartonima brojevima od 1 do 200 i dalje, s tim što se u gornjem levom uglu upisuje odgovarajuća 1000 kartice služe za vođenje evidencije o predmetima, a štampaju se na jedinstvenom obrascu, tako što se 1. Evidencija o vanupravnim predmetima vodi na karticama bele boje, 2. Evidencija o prvostepenim upravnim predmetima u kojima se postupak pokreće povodom zahteva stranke vodi na karticama bele boje sa crvenim rubom, 3. Evidencija o prvostepenim upravnim predmetima u kojima se postupak pokreće po službenoj dužnosti vodi na karticama bele boje sa žutim rubom, 4. Evidencija o drugostepenim upravnim predmetima u kojima se postupak pokreće povodom žalbe vodi na karticama bele boje sa plavim rubom, 5. Evidencija o predmetima drugostepenog upravnog postupka u kojima se postupak pokreće po službenoj dužnosti vodi na karticama bele boje sa ljubičastim rubom, 6. Evidencije o upravnim predmetima povodom upotrebe vanrednih pravnih sredstava uloženih kod prvostepenog organa vodi na karticama bele boje sa isprekidanim crvenim rubom. 7. Evidencije o upravnim predmetima povodom upotrebe vanrednih pravnih sredstava uloženih kod drugostepenog organa vode na karticama bele boje sa isprekidanim plavim rubom. Pored toga, kod prvostepenog organa državne uprave žalbe se evidentiraju na belim karticama i odlažu se iza kartice gde je evidentiran osnovni predmet. U kartoteci u okviru istog klasifikacionog znaka redosled ređanja pregradnih i brojčanih kartona i kartica je sledeći, pregradni karton, brojčani karton i kartice, s tim što se istobojne kartice ređaju jedna do druge. U okviru istog klasifikacionog znaka kartice se slažu sledećim redom, iza brojčanog kartona, slažu se po rednom broju kartice van upravnih predmeta, iza kartica van upravnih predmeta slažu se po azbučnom redu početnog slova, prezimena fizičkog lica ili naziva pravnog lica, kartice evidentiranih predmeta prvostepenog upravnog postupka, koji se pokreće povodom zahteva stranke, iza kartica predmeta prvostepenog upravnog postupka, koji se pokreće povodom zahteva stranke, slažu se po rednom broju kartice predmeta prvostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti i za kartica predmeta prvostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti slažu se po rednom broju kartice evidentiranih upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih sredstava uloženih kod prvostepenog organa i za kartica upravnih predmeta povodom upotrebe pravnih sredstava uloženih kod drugostepenog organa slažu se po rednom broju kartice evidentiranih predmeta drugostepenog upravnog postupka koji se pokreće povodom žalbe i za ovih kartica slažu se po rednom broju kartice drugostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti i za ovih kartica slažu se po rednom broju kartice evidentiranih upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih sredstava uloženih kod drugostepenog organa. Prilikom evidentiranja predmeta na praznu karticu najpre se upisuju osnovni podaci.